Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U kontrapunktu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome da li u budućnosti mjesto Srbije u NATO paktu ili izvan njega. Funkcioner koštuničnog DSS-a Dragan Šormaz i izvršni direktor euroatlantskih inicijativa Daniel Šunter.
Stav je DSS veoma jasan po tom pitanju. Mi smatramo da bi trebalo da bude izvan. Apsolutno nema veze to što je okruženje ili u NATO-u ili ima namere da postane u jednog dana sastavni deo NATO pakta.
Za Srbiju je još uvek rano da se opredeljuje zato što javnost uopšte nije adekvatno upoznata ni sa temom NATO-a, ni sa temom Evropske unije, nije čak upoznata adekvatno ni sa temom partnerstva za mir.
O odnosu Srbije prema NATO-u govore istoričar Predrag Marković i general u penziji Nenoslav Hrstić.
Srbija ima obaveze i prema svom jedinom savezniku, to je Rusija.
Ja mislim da nije vreme da se Srbija opredeljuje oko NATO-a. To vam je kao da treba da pregazite neku reku, a vi se sad izujete 5 km pre dolaska do reke.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Sledi kontrapunkt Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Nebojša Bugarinović.
Deklaracija o vojnoj neutralnosti Srbije koju je glavni odbor Demokratske stranke Srbije usvojio posljednjih dana oktobra naterala je domaću političku javnost da pored već uobičajenih tema Kosova i obaveza prema Haškom tribunalu raspravlja i o tome treba li Srbija da u doglednoj budućnosti postane članica NATO. Prvih godina nakon demokratskog preobražaja kada se DOS opredelio za strateško partnerstvo sa Zapadnom alijansom činilo se da je dilema rešena, pogotovo nakon ulaska srpskih snaga bezbednosti u kopnenu zonu na jugu Republike početkom 2001. godine, što je bila prva vojna operacija u istoriji Jugoslavije u kojoj su snage bezbednosti bile pod vrhovnom komandom oficira NATO i KFOR-a. Tada su srpski i NATO oficiri zajedno planirali i izveli akciju ulaska u sve sektore kopnene zone bezbednosti i ti potezi su udarili temelje vojne saradnje sa alijansom koja je kulminirala punopravnim pristupanjem programu Partnerstvo za mir 14. decembra 2006. godine. U međuvremenu saradnja Vojske Srbije i NATO je sve intenzivnija, održano je više zajedničkih vojnih vežbi, uspostavljene su bliske intenzivne veze sa Nacionalnom gardom Ohaja, a u program reorganizacije vojnih snaga koji predviđa redukciju sa 75 na 25.000 vojnika direktno su uključeni i stručnjaci Zapadne alijanse. Ipak sve vreme odnos javnosti prema NATO uzrokovan ne tako davnim bombardovanjem 1999. ali i ubeđenjem da je ova vojna organizacija glavna potpora projektu kosovske nezavisnosti nije se bitnije menjao. Svega jedna četvrtina građana Srbije smatra da je njihovoj državi mesto u NATO. Da li je u situaciji kada će uskoro i dalje i šire okruženje Srbije biti duboko inkorporirano u euroatlantsku bezbednosnu strukturu, njeno mesto izvan NATO ili unutar njega, tema je ovog izdanja kontrapunkta. U traganju za odgovorom na ovo pitanje pomažu nam Daniel Šunter, izvršni direktor euroatlantskih inicijativa.
Imajući u vidu da se čitav Zapadni Balkan integriše i u Europsku uniju i u NATO, i da su spoljne granice NATO-a već na neki način otišle istočnije u odnosu na mesto na kome se Srbija nalazi, a sasvim je logično da svim zemljama Zapadnog Balkana pruža i šanse i prilika da budu punopravne članice euroatlantskih integracija, odnosno da budu članovi i Evropske unije i NATO-a. I mislim da ta vrsta opcije i ta vrsta mogućnosti za Srbiju svakako je nešto što je realnost.
Istoričar Predrag Marković.
Nisu tačno jasne ni koristi ni štete od ulaska u tu vojnu organizaciju. Ona je u velikoj zapravo legitimacijskoj krizi. Oni sad pokušavaju da naprave kao nekakvu demokratsku alijansu, kao neku globalnu organizaciju za zaštitu tih vrednosti. Ali Srbija, s druge strane, ima obaveze i prema svom jedinom savezniku, to je Rusija. Nije tako jednostavno odbaciti jedinog saveznika koji za sada pokazuje neki interes za odbranu srpskih prava na Kosovo ili na drugim mestima, za ulazak u nešto gde se ništa ne nudi, sem naravno tehnološka organizacija, modernizacija. Ima taj argument da ulazak u NATO samim tim obezbeđuje sigurnost zemlje. Međutim, ako je to organizacija koja planira da nam uzme deo zemlje, ne znam na koji način nam to povećava sigurnost. Prema tome, taj argument nije baš najlogičniji. A posle toga, ne vidim kakva opasnost preti Srbiji.
Dragan Šormaz, funkcioner DSS-a i član stalne delegacije Skupštine Srbije u parlamentarnoj skupštini NATO.
Kada pogledamo istorijsko iskustvo Srbije, pod jedan, ne samo ovo skorašnje što je bilo bombardovanje, nego recimo kada je god Srbija učestvovala u nekim vojnim savezima, ona iz toga nije izvukla ništa kvalitetno. Znači uvek je nekako bila, ajde blago rečeno, ne kažemo zaboravljena od saveznika. Uvek. Tako da ne znači da Srbija može samo kroz neki vojni savez da bude bezbedna zemlja. U ostalom od drugog svetskog rata na ovamo ni Jugoslavija prethodna nije bila, ani Srbija samim tim član jednog vojnog saveza.
General u penziji Ninoslav Krstić, predsjednik Foruma za bezbednost i nekadašnji komandant Združenih snaga bezbednosti na jugu Srbije.
Ova tema koju je otvorio DSS u smislu neulaska u NATO, već da Srbija ostane neutralna, nema u vidu nekoliko činjenica. Prvo, u NATO se ne ulazi po preporuci domaćih partija ovde, već pre svega na pozivu. Ono što ja procenjujem je činjenica da mi u NATO ne možemo ući pre 2013. odnosno 2014. godine. Stoga i to otvaranje ove priče ima više unutrašnju upotrebu, a mnogo manje odnos Srbije prema NATO.
Najnovije istraživanje javnog mnjenja pokazuju da je više od 70% građana za ulazak u Evropsku uniju, a tek oko 26% za ulazak u NATO. Kako pomiriti te dve stvari ako se zna da je po pravilu za svaku od zemalja u tranziciji ulazak u jednu, znači i ulazak u drugu asocijaciju? Dragan Šormaz i Daniel Šunter.
To nije pravilo. Ima zemalja koje su ušle u Evropsku uniju, a da nisu ušle u NATO pakt. Pa čak zemalja koje su u sličnoj situaciji kao mi, poput Kipra, na primjer. On nije sastavni deo NATO-a, a jeste ovaj u Evropskoj uniji. Znači, mi treba da osavremenimo vojsku, mi treba da koristimo svugde gde su zaista dobri, kao što to radi recimo i Rusija, NATO standarde, to ništa nije sporno, treba da sarađujemo i sa NATO paktom preko partnerstva za mir, tako da apsolutno nije nužno, niti postoji kao uslov to da je potrebno da budete član NATO pakta da biste postali deo evropske porodice.
Postoji problem generalne neobaveštenosti naše javnosti oko toga šta bi Srbija zapravo dobila ili šta bi eventualno izgubila članstvom. Imam utisak da u Srbiji još uvijek nije pokrenuta ozbiljna javna debata o tom pitanju, niti je javnost adekvatno informisana. Mislim da je neinformisanost javnosti jedan od osnovnih razloga zbog čega NATO ima takvu vrstu rejtinga u Srbiji. Evropska unija, s druge strane, se poistovećuje sa poboljšanjem kvaliteta života, tako da popularnost Evropske unije uopšte nije začuđenje u tom smislu. To je jedan sigurno razlog zbog čega imamo ovakve statistike koje ukazuju da Severnoatlantski savez ne uživa preteranu popularnost u Srbiji.
Istoričar Predrag Marković i general Ninoslav Krstić.
Taj paket ne mora tako da bude all inclusive. Ovo možda može da bude i razdvojen. Naravno, da zemlje koje se osjećaju ugroženom od Rusije kao Poljska i Češka i Mađarska i Rumunija su jedno dočekale da nađu jednu konačnu zaštitu od zemlje koju smatraju najvećim opasnošću, to je Rusija. Ali mi nismo u istoj situaciji kao Poljska i Češka i Mađarska.
Ta istraživanja su tačna i ona govori da se ovde u Srbiji na popularizaciji NATO-a nije, da tako kažem, mnogo radilo. Druga činjenica je da NATO, ne samo bombardovanje koje sigurno ne može da se zaboravi, ali nije napravio nekakav rezultat na Kosovu i Metohiji. Naime, ajde da posle njihovog ulaska na Kosovu i Metohiju, da tako kažem, nisu se snašli, pa je došlo do velikog broja, negde preko 1500 ljudi da je nestalo u tom periodu. Ali iza toga je vrlo malo urađeno na osnovnim zadacima koje NATO imao na Kosovu i Metohiji. Naime, oni su trebali da razoružaju, znači, sve paravojne formacije. Trebali su da građanima obezbede mir i bezbednost. Međutim, ako pogledamo prave rezultate i šta se sve događalo, zadovoljstvo njihovim radom sigurno nije evidentno, jer postoje brojni slučajevi i brojni zadaci koje nisu rasvetlili. I mislim da se tu prelama taj odnos građana Srbije prema NATO-u.
Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa.
U deklaraciji Demokratske stranke Srbije kaže se da bi odustajanje od principa vojne neutralnosti i pristupanje NATO paktu obavezivalo Srbiju da učestvuje u ratovima koji nisu u njenom interesu, da bi ograničilo njenu nezavisnost i slobodu političkog odlučivanja, ugrozilo živote njenih građana i opteretilo unutrašnji preobražaj i napredak zemlje. Funkcioner ove stranke Dragan Šormaz i direktor Evroatlantskih inicijativa Daniel Šunter.
Veoma jasan po tom pitanju. I obrazložili smo to baš, ja mislim, kvalitetno. Znači, apsolutno nema veze to što je okruženje ili u NATO-u ili ima namere da postane u jednog dana sastavni deo NATO pakta. Jer imamo slične primere, recimo Austrija. Austrija je sastavni deo Evropske unije, ali vodi politiku neutralnosti. Nije u NATO-u, a jeste član partnerstva za mir, kao i Srbija.
Apsolutno se ne slažem sa viđenjem Demokratske stranke Srbije po tom pitanju, zato što sve vojno neutralne zemlje starog kontinenta učestvuju u međunarodnim misijama isto onoliko koliko učestvuju članice NATO-a. Znate, lako je donositi takve deklaracije kada javnost nije obaveštena, ali vi danas imate situaciju da jedna Švajcarska ili Švedska, koje su vojno neutralne zemlje, u vojnom smislu praktično isto onoliko učestvuju u stabilizaciji međunarodnih kriza koliko to čini članice NATO-a. I tako da vojna neutralnost ne znači biti izolovan od ostatka sveta i ne znači ne preuzimati odgovornosti u domenu stabilizacije stanja u svetu. Naravno, svaka politička partija je potpuno legitimno može da zastupa ideju i članstva u NATO i vojne neutralnosti, ali mislim da bi bilo korektno i važno objasniti šta ta vojna neutralnost u praksi znači i uopšte šta znači vojna neutralnost danas u Evropi, gde sve zemlje praktično postaju članice Evropske unije. Koliko je meni poznato, Evropska unija takođe ima svoje vojne snage, svoje vojne kapacitete, a Demokratska stranka Srbije se pri tome zalaže za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Tako da mislim da je više u pitanju jedan politički manevar, zato što da je to malo više iskrenosti, potpuno bi ista stvar mogla da se kaže i za članstvo u Evropskoj uniji.
General Ninoslav Krstić i istoričar Predrag Marković.
Trenutno se sukobljavaju dve najjače koalicione stranke, to je DSS i DS. DS zagovara usvajanje NATO standarda i približavanje ne samo Evropskoj uniji i evropskim integracijama, već i NATO-u. Međutim, DSS, videli ste posle ove rezolucije, tvrdo se zakucao u smislu da ne treba ići prema NATO. Što mislim da je u ovom trenutku, ako imamo u vidu vreme kada to Srbija može da uđe u NATO, a to je 2013. ili 2014. godina, mislim da je jako pogrešno i mislim da je to pitanje za unutrašnje političke potrebe i mislim da je ovo za potrebe glasača i potrebe sticanja određenih pozicija partija unutar Srbije. A u celoj toj priči vojska je ta koja najviše gubi jer i dalje ostaje na marginama. Ona ne zna sada kuda će i kojim pravcem.
Članice NATO imaju u Afganistanu i Iraku trupe, mnoge od njih. To je i jeste na neki način problematično. Koji je interes bilo koje zemlje sem Amerike da ratuje u Afganistanu i Iraku? A primorane su zbog tih savezničkih obaveza. Recimo, ima dosta veliki kontingent Poljski u Iraku, mislim da je on najveći od ovih novih članica. S druge strane, to bi možda neki videli kao egzistencijalnu šansu da naši profesionalni vojnici obezbede sebi egzistenciju dobijajući te relativno velike plate. na takvim misijama. Tako da to je stvar koja zahteva ozbiljno poređenje koristi i štete od takvog čina, a ne ideološki stav gde se ulazak u NATO posmatra kao referendum za ili protiv uključivanja Srbije u zapadne integracije i u Evropsku uniju.
Ne treba biti naročito vispren istraživač pa zaključiti da je stanje u kome se nalazi vojska Srbije izuzetno teško. Da li bi je njeno dugoročno ostajanje izvan alijanse oslabilo u odnosu na armije u okruženju? Funkcioner DSS-a Dragan Šormaz i general Ninoslav Krstić.
Vojsku Srbije će oslabiti to što mi ne odvajamo 2% minimum godišnjeg budžeta za vojsku. Što još nismo doneli zakon o vojsci, zakon o odbrani. Biće oslabljena ako ne odvojimo penzioni fond vojnih penzija od budžeta vojske i ne vratimo ga tamo gde mu je mesto, znači ukupno u penzioni fond cijele zemlje. Kad te sve stvari uradimo, onda će vojska sigurno biti daleko jača nego što je danas. I opet kažem, nije bitno da budemo član vojnog nekog saveza da bismo imali jaču vojsku.
Vojska je od 2000. godine na ovamo na marginama događaja. Šta je tu osnovno što po meni nedostaje kada je u pitanju vojska Srbije? To je odsustvo strategije nacionalne odbrane, prema kojoj bi se vojska i reorganizovala i opremala i prema kojoj bi težila da postigne svoju tu osnovnu ulogu unutar Srbije. Ja već možda sam postao i dosadan govoreći godinama, ono što prvo treba uraditi u srpskom parlamentu treba doneti strategiju bezbednosti ili strategiju odbrane.
Istoričar Predrag Marković i Dragan Šormaz.
Ja ne verujem da će ikada doći do rata sa bilo kojom armijom u okruženju. Jednostavno, jedina organizacija koja je vlasna da vodi rat u modernom svetu je NATO. Prema tome, ja mislim da se ne može ni zamisliti scenarijo po kome bi Srbija došla u oružani konflikt sa Bugarskom ili sa Rumunijom, pa čak ni sa Albanijom.
Nama je potrebna dobra spoljna politika koju imamo. Srbija nema pretenziju ni prema jednoj komšijskoj zemlji, ni prema jednoj zemlji na svetu, ima dovoljno sposobnu vojsku na ovaj način na koji se rekao može da je sposobi da se brani od bilo koje ugroženosti, može da učestvuje preko Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u raznim vojnim misijama, što je i poželjno i potrebno za našu vojsku, ali nema interesa nikakvog Srbija, recimo, poput recimo vojne misije u Afganistanu, gde je NATO paktu dao Savet bezbednosti misiju da obezbedi mir, ali oni to tamo veoma neuspešno čine i nema potrebe da Srbija recimo na takvim mestima učestvuje niti u ratovima, niti u misijama i da sama sebe targetira kod ekstremista, bilo islamskih, bilo nekih drugih. Ali postoje misije u kojima srpska vojska može da učestvuje bez obzira da li je neutralna ili ne, poput misija, ne znam, u Kongu, Ruandi, na Kipru, gde je još uvek misija Ujedinjenih nacija, Zelena linija i tako dalje.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš važi za privrženike ideje o članstvu Srbije u NATO. On je nedavno naglasio da je izvesno kojim će putem ići vojska, jer niko im nije rekao da obustave saradnju sa alijansom. Kako izjavu načelnika generalštaba da je vreme da se Srbija opredeli na koju će stranu, tumače naši sagovornici, general Ninoslav Krstić i istoričar Predrag Marković.
Ja mislim da nije vreme da se Srbija opredeljuje oko NATO-a. To vam je kao da treba da pregazite neku reku, a vi se sad izujete 5 kilometara pre dolaska do reke. Potpuno se slažem da mi moramo i trebamo da usvojimo nekakve standarde. Danas su najsavremeniji standardi koji postoje standardi NATO-a. U tom smislu nema nikakve dileme, ali opredeljivati se u ovom trenutku, mislim da nema potrebe, to pitanje uopšte danas nije na dnevnom redu. Ja ponovo znači moram da podsjetim na činjenicu, tamo se ne dolazi po sopstvenoj želji, tamo se dolazi po pozivu. Prosto ne razumem zašto žuriti sa svim tim. Šta će se sve događati i kakva će Evropa izgledati 2013. godine, danas je vrlo teško proceniti.
On možda misli da bi vojsci bilo lakše da zna kakva je dugoročna orijentacija, da li na NATO stranu, međutim nisam si jasno šta je to ta druga strana, recimo da li Srbija treba da bude jedini saveznik Rusije i da li se to Srbije istoti, to je veliko pitanje. Imate i treću opciju, to je ta vojna neutralnost kao što ima nekoliko zemalja Europske unije. To su sve stvari koje zahtevaju ozbiljnu analizu dugoročno, a ne samo nekakvo ideološko opredeljivanje. Znači, Europska unija jednako NATO, jednako pripadnost modernog svijeta.
Dragan Šormaz i Daniel Šunter.
Pa ne znam da li on uopšte ima i pravo tako nešto da izjavi, pošto je njegov posao da vodi računa o vojsci, a ne da se bavi političkim i državnim odlukama. Tako da, ako i jeste izjavio, to nije njegova stvar i on može samo eventualno savjetodavno da tako nešto kaže, ali u principu, sami ste rekli da ima istraživanja. Ako on želi da Srbija bude sastavni deo NATO pakta, onda zašto da ne, možemo da raspišemo sad referendum.
Mislim da je za srpski sistem odbrane u ovom trenutku najvažnije da nastavi da se kreće u onom pravcu koji je zacrtan pre nekoliko godina, jer vojne reforme su nešto čime ova zemlja može da se pohvali. Naravno, one još uvijek nisu finalizovane, ali mislim da profesionalcima u vojsci treba dati šansu da taj posao vode u onom smeru koji predstavlja nešto što se zove najbolji međunarodni standard koji trenutno postoji, a to jeste taj NATO standard, pre svega u smislu unutrašnje organizacije vojske i u smislu njenog menadžmenta, načina funkcionisanja i načina kako se troši novac. Tako da potrebna je šira javna debata. Posebno je potrebno uključiti stručnu javnost i profesionalce iz različitih oblasti, uključujući vojnike koji bi to mogli preciznije da objasne, pa tek onda da to postane neka tema za odlučivanje za ili protiv. Ovako je to jednostavno u Srbiju došlo suviše rano.
Može li zaista država članica NATO da dođe u situaciju da mora, mimo svoje želje, poslati vojnike u treće zemlje, čega se pribojava DSS, Daniel Šunter i Dragan Šormaz?
To nije moguće zato što slanje vojnika u međunarodne misije je definisano ustavom svake države. To znači da ukoliko Ustav kaže da je parlament ono mesto na kome se donosi konačna odluka o tome da li ćete uputiti vojnike u neku međunarodnu misiju ili nećete, parlament će doneti takvu odluku. I to što se vi članica NATO ili niste članica NATO, to ne može da utiče na odluku parlamenta kao najvišeg organa donošenja odluke u smislu eventualnog učešća.
U većini zemalja se parlament o tome izjašnjava, pa ne mora. Videli ste da u Irak jednostavno nisu želeli da idu, a i neki koji su otišli su se brzo povukli, ostali su samo Amerikanci i Englezi. Ali zašto bismo se uopšte time i bavili?
Iako je Rusija postala članica partnerstva za mir mnogo pre nego Srbija, jedan od aktuelnih strahova u Beogradu glasi da bi ulazak Srbije u NATO doveo do zahlađenja odnosa sa Moskvom i tako ugrozio podršku jedine države koja je u ključnim spoljnopolitičkim pitanjima danas uz Srbiju. Šta o tome misle Predrag Marković i Dragan Šormaz?
To ne znamo. Ako je tako, to bi moralo da se ispita i taj rizik postoji. I nisam siguran da baš možemo tako lako da ga prihvatimo.
Pa pretpostavljam da bi, jer ja sam i član ove naše delegacije u parlamentarnoj skupštini NATO pakta i mogu vam reći da iz sastanka u sastanak i skupštine u skupštinu u principu prisustujemo sve oštrujem suprotavljanju stavova između Rusije i pre svega Amerikanaca i Engleza unutar NATO pakta, dokle to može da dovede. Pa vjerojatno samo do nekog većeg zahlađenja odnosa, ali nije prijatno sve te stvari gledati i slušati, s tim što sad opet iznosim svoje mišljenje, ali čini mi se da su u celoj situaciji tu sad Rusi neko više na strani, da kažemo, međunarodnog prava po svim tim pitanjima nego ove zemlje koje se nalaze u NATO paktu.
Daniel Šunter.
Mislim da nije pametno vezivati budućnost Srbije za samo jednu zemlju i za samo jednu političku opciju koju u ovom trenutku pokazuje naklonost prema zvaničnoj politici Beograda. Srbija neće moći da ide napred i neće moći da se razvija ukoliko nema izuzetno blisku i efikasnu saradnju sa svojim susedima. Mislim da je to podjednako, ako ne i više važno od pojedinačnog odnosa s jednom velikom silom u smislu projekcije nekih strateških planova, partnerstava i saradnje u budućnosti. A podsjetit ću vas da sve te zemlje koje se nalaze u okolini Srbije su članice Europske unije i NATO-a ili planiraju da budu članice Europske unije i NATO-a. I to je nešto o čemu bi ozbiljno trebalo da porazmisli svako ko razmišlja o budućnosti Srbije.
Oni koji kritikuju ideju uključenja Srbije u NATO često kao argument iznose tvrdnju da bi to za zemlju značilo dodatni trošak. Članstvo u NATO ima svoju cenu, kaže Dragan Šormaz.
Ne samo dodatni trošak za uvođenje novog naoružanja. Mi svakako moramo da obnovimo naoružanje. Nama su tenkovske jedinice u veoma lošem stanju, avijaciji da ne pričam. O artiljeriji takođe, a 99. smo videli da protivvazdušnu odbranu malte ne i nemamo. Ja sam pripadnik protivvazdušne odbrane i znam. Po meni bi čak najvažnije bilo, pored avijacije, da kao država kupimo jedan dobar protivvazdušni sistem kojih ima na tržištu i mogli bismo do njega da dođemo ne kršeći međunarodne konvencije i pravila. Ali svake godine svakako košta članstvo u NATO paktu. Postoji određena cena koja se plaća svake godine na osnovu državnog budžeta i procenata koji se unutar NATO pakta izračunavaju.
A šta kažu analitičar Daniel Šunter i general Ninoslav Krstić?
To uopšte nije tačno. Ja ću vas uputiti na analizu koju je nedavno radilo Hrvatsko ministarstvo odbrane oko cene ulaska Hrvatske u NATO, u kojoj se jasno kaže da ulazak u NATO za Hrvatsku predstavlja jeftiniju opciju nego da Hrvatska bude vojno neutralna država. Jer opredeljivanje za NATO znači formiranje manje profesionalne vojske koje na rentabilniji način troši postojeći vojni budžet. Tako da Srbija ne bi bila izložena većim troškovima za odbranu i za vojsku ako bi ušla u NATO. Ono što jeste cena koštanja jesu ljudi koje vi finansirate i plaćate da rade pri misiji u Briselu, isto kao što se finansira i misija svake države pri OEBS-u, pri Ujedinjenim nacijama, pri Savetu Evrope i tome slično.
Naravno da je potreba naše vojske sigurno u ovom trenutku za novim naoružanjem, prosek našeg naoružanja je 30 godina, tako da i onako bi već vojska morala i u ovom trenutku ušla, ne ušla u NATO da obnovi svoje naoružanje, posebno posle ovih reformi koje su urađene, sigurno da ima još više potrebe za obnavljanjem, jer smo rekli da ćemo napraviti malu profesionalnu vojsku, ali jaču. To znači da ona mora da ima kvalitetnije naoružanje, a ona je napravljena da je manja, a ima istu vrstu naoružanja kao što je imala i pre 30 godina. Znači, taj izdatak se mora uraditi i ovako i onako.
Može li na kraju Srbija zarad budućnosti prevazići resentiman vezan za bombardovanje 1999. godine i očiglednu podršku većine članica NATO nezavisnosti Kosova? Istoričar Predrag Marković i analitičar Daniel Šunter.
Nije problem nikakav resentiman. Nemačka je ušla u NATO 55. znači 10 godina posle najstrašnijeg rata, da je praktično sravnjena sa zemljom. Tako da ne bi ja mnogo obraćao pažnje na taj resentiman, to bi se dalo prevazići. Veći je problem realno ovo proračunavanje interesa nego te loše uspomene.
Istorija Evrope je bila vrlo krvava i vrlo bolna po sve narode. Mnoge zemlje koje su danas zajedno u istom vojnom, ekonomskom i političkom savezu su međusobno ratovale i nanosile milionske žrtve jedne drugima. Tako da Srbija se u tom smislu ne nalazi pred nekim ekskluzivnim izborom pred kojim nisu bile i druge nacije u Evropi. Istorija je jedno, budućnost i nešto sasvim drugo. Što se tiče pitanja Kosova, mislim da to pitanje ne treba ekskluzivno vezivati za NATO, jer koliko je meni poznato, svaka zemlja će individualno donositi odluku o tome, a imajte takođe u vidu da je većina članica NATO u isto vreme su i članice Evropske unije. Tako da vezivati pitanje statusa Kosova ekskluzivno sa NATO-om, mislim da je pomalo besmisleno, zato što NATO samo reflektuje stavove svojih država članica, u ostalom kao i Evropska unija. I siguran sam da će stavovi NATO-a i stavovi Evropske unije oko statusa Kosova biti vrlo slični, ako ne i potpuno identični.
Funkcioner DSS-a Dragan Šormaz ipak kaže:
o tom potom, ali mislim da je za Srbiju dugoročno mnogo bolje da bude neutralna država.
Bio je to kontrapunkt Radija Slobodna Evropa o poziciji Srbije prema NATO paktu. Pripremio Nebojša Bugarinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata posjećamo na neke od zanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice. U Srbiji u pojedinim sredinama žestok otpor mogućem nastanjivanju Roma iz Evrope. Zašto je takav odnos javnosti prema njima?
Društvo se ponaša u skladu sa porukama koje im šalju političari. Nema tog koncepta građanskog društva. Taj odnos prema romskoj populaciji pokazuje koliko je bolesno stanje čitavog društva.
Zašto je u Srbiji sve više sindikalnih protesta? Poslednji su na ulicu izašli zaposleni u pravosuđu.
Sa strankama imamo problema stalno, mafetiraju nas.
Problemi!
Mala plata, radimo na normu, nemamo ni za čarape.
O štrajku glađu 70 radnika Gornjeg Ibra iz Rožaja od Crnoj Gori, koji nemaju pravo na otpremnine.
Direktori su uvijek direktori, oni su sila, oni su vlast, oni su moć, predsjednici su predsjednici. A ti kad sa čovjekom sediš u istoj kancelariji, sutradan taj čovjek kaže, evala, on nema pravo. To je najgori osjećaj koji mi ima. Taj osjećaj gorčine u ustima je samo u tome. Da.
Uživaoci najopasnijih droga u Bosni i Hercegovini su sve mlađi.
Počela sam sa 14 godina. Pušta travu, marihuanu, hašiš, LSD, kokain, speed, ekstazi, da bi došla onda do heroina.
80-godišnji Zagrepčanin, muzičar i tekstopisac o svom gradu i muzici kojih je sve manje.
Zagreb je umro, Zagreb je davno pokopan, a mi se još nalazimo na onoj planeti u onom vremenu i sviramo te melodije koje su neprolazne.
Lekari siromašnih zemalja Afrike u potrazi za bolje plaćenim radnim mestima.
Stanje je zapravo već gore nego što smo mislili. Liječnici iz siromašnih zemalja Zapadne Afrike ne odlaze samo u Sjevernu Ameriku, nego i u Južnoafričku republiku, gdje dolaze na upražnjena mjesta tamošnjih liječnika, koji također odlaze na bolje plaćena mjesta na zapadu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Najprve o poziciji Roma. Procenjuje se da će se primjenom sporazuma o readmisiji u Srbiju vratiti oko 100.000 ljudi, od kojih je 50.000 Roma. Srbija još uvijek nema konkretnu strategiju kako će zbrinuti ljude koji čine najugroženiju manjinsku zajednicu, a predstavnici romskih udruženja nisu optimisti kada reč o rješavanju ovog problema. Više pojedinosti Iva Martinović.
Služba za ljudska i manjinska prava vlade Srbije i nevladine organizacije formirali su nedavno radnu grupu koja bi trebalo da pripremi osnivanje Saveta za integraciju povratnika, nakon čega će nevladine organizacije diskutovati i predlagati svoje ideje Savetu. Također, u cilju razmene ideje, u Beogradu je danas počeo međunarodni skup o trajnom rješavanju problema Roma izbjeglica, raseljenih lica i povratnika. Predstavnici Roma strahuju da će se i na ovom skupu sve završiti na opštim mestima. Dragoljub Acković, član predsjedništva Kongresne unije Roma Evrope, kaže da ne veruje da će Srbija u dekadi integracije Roma u društvo preduzeti konkretne korake u rešavanju ovog problema.
Mislim da država uopšte neće rešiti taj problem. Kancelarija za readmisiju nema niti jednog Roma, ako ja dobro znam. Podaci ne postoje, prema tome trebalo bi državi najpre reći da mora to da reši, odnosno da je neko pritisne da to radi, jer njima na pamet ne pada dobrovoljno da to rade.
Predsjednik Romske partije Srđan Šajn upozorava da će se Srbija, ukoliko hitno ne krene u konkretno rešavanje problema, suočiti sa, kako navodi, socijalnom bombom od 100.000 povratnika sa kojima neće znati šta da radi.
Dakle, država mora da odluči ili će da pomogne građanima Srbije da oni sutra ne hrane 100.000 socijalno ugroženih ljudi ili će da iskoriste sada situaciju da uz pomoć međunarodne zajednice tu kategoriju stanovništva pretvore u radno aktivnu kategoriju stanovništva, da po jedan član iz te porodice bude zaposlen, da sva deca budu uključena u proces obrazovanja i da se reši na najbolji mogući način stambeno pitanje.
Informacije da će Romi povratnici biti smešteni u pojedine sredine u Vojvodini izazvale su nedavno proteste drugih manjinskih zajednica, a opština Senta usvojila je odluku da nema uslova za prihvat kosovskih Roma. Ovo ne iznenađuje ako navedemo i činjenicu da je Beograd u nekoliko pokušaja da preseli Rome iz naselja ispod mosta Gazela u tajnosti držao moguće lokacije kako bi se izbegli protesti građana. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za naš program da je ovakav odnos prema Romima posljedica stava države i njenog nečinjenja kako bi se položaj Roma poboljšao.
Taj odnos prema romskoj populaciji pokazuje koliko je to neko bolesno stanje čitavog društva. I to je zaista onako vrlo upadljivo u posljednje vreme, sve više i više. Društvo se i ponaša često u skladu sa porukama koje im šalju političari i elita. Uglavnom su im poruke da mi treba se čuvamo svakog i svačega, da moramo da sačuvamo jedinstvo, nema tog koncepta građanskog društva i to prosto tako nekako preovladava takva atmosfera.
Da bi se atmosfera promenila, država mora da izgradi mehanizme i strategije kako bi položaj Roma u Srbiji bio trajno rešen.
Za romsku populaciju inače izložena dosta velikoj diskriminaciji u mnogim zemljama sveta. Zato i jeste dekada Roma proglašena kao jedna od dekada gde bi trebala društva da se pobrinu o jednoj kategoriji stanovnika kojih nema malo. I to je jedan dugoročni proces i tu država mora da izgradi, da u strategiji za borbu protiv siromaštva ugradi određene mehanizme na koji način će se u nekom dužem periodu rešavati njihovo pitanje.
Direktor Generalnog direktorata za socijalnu koheziju Saveta Evrope Aleksandar Vladičenko najavio je sednicu odbora eksperata Saveta Evrope koja bi trebalo da dovede do izrade nove političke preporuke koja se tiče Roma, izbeglica i interno raseljenih. Ona može da posluži kao smernica za region, za izradu strategija i akcionih planova koji se odnose na Rome, poručio je predstavnik Saveta Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slede ekonomske teme. Ovih dana u Srbiji su učestali protesti. Štrajkuju radnici raznih firmi, poljoprivrednici, taksisti, vojni rezervisti, državni službenici, tražeći pre svega povećanje plata. Iako se svako septembra i oktobra sindikalci kao po pravilu sele na ulice, ova radnička jesen u Srbiji čini se vrelija nego ranije. Prilog Zorana Glavonjića.
Uslovi su užasni, sa strankama imamo problema stalno, mafetiraju nas za platu od 13.800 dinara.
Crnački, ogromna broj predmeta koji pristižu svakog dana.
Jao, problemi, aj problemi!
Kosa mala plata, radimo na normu, nemamo ni za čarape.
Loša organizacija, plate katastrofa.
Posao nije više siguran kao što je bio.
Ne može da se preživi od prvog do prvog. 35 godina smo bili državni službenici, sasvim namešteniki. Možda te sutra te šutne.
Ovo je samo posljednji u nizu protesta u Srbiji kada su na ulice Beograda izašli zaposleni u pravosuđu. Glavna tema svih okupljanja koje predvode sindikati najčešće su veće plate. U slučaju vojnih rezervista u pitanju je također novac, neisplaćene dnevnice, radnici traže i poštovanje ili potpisivanje kolektivnih ugovora, dok, na primjer, poljoprivrednici večito muku muče sa subvencijama i niskim cenama proizvoda. Razlog za učestale proteste je Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i dugogodišnji aktivista nezavisnog sindikata, u razgovoru za naš program najpre vidi u tranziciji.
Protesti su nešto što po prirodi stvari vezano za krizne periode u razvoju, odnosno za tranziciju koja podrazumeva i tranziciju vrednosti organizacijskih obrazaca. I tu zaista nema ničeg novog. Protesti i štrajkovi jesu rezultat toga što nemate mogućnost da blagovremeno kroz transparentne i propusne kanale komunikacije sa vlašćom razrešite kroz socijalni politički dijalog svoje probleme i oni su na neki način indikacija da ta komunikacija nije u redu.
Nezadovoljstvo trenutnim materijalnim i socijalnim položajem uvek su glavni razlozi za proteste, kaže za naš program Darko Marinković, profesor na Beogradskom univerzitetu i sindikalni teoretičar, ali ukazuje i na pitanje perspektive.
Jedan od ključnih problema koji je u stvari slika stanja i posljedica ukupnog stanja u ovom društvu već dugi niz godina jeste upravo taj nedostatak perspektive, odnosno činjenica da se ljudi ne nadaju boljem sutra. Vrlo često i do 2/3 ispitanika odgovara da se ne nada boljitku, odnosno poboljšanju standarda, poboljšanju kvaliteta života, i taj nedostatak perspektive jednostavno demotiviše ljude na neku eventualnu sadašnju žrtvu, pogotovo što te žrtve u protekle 2 decenije nisu urodile plodom.
A kada se govori o uzrocima, napominje Marinković, ne treba zaboraviti na još jednu stvar.
Očigledno je da nam stižu negativne kamate za sve ono što nije rešavano na pravi način. Srbija se u mnogim tačkama nalazi u početnoj fazi tranzicije. Mnoga pitanja koje su zemlje tranzicije uspešno rešile na samom početku i tako izgradile temelj kvalitetnih i efikasnih i celishodnih ekonomskih, socijalnih i političkih reformi, ovdje nije urađeno. I ne samo da nije urađeno, nego očigledno da postoji nedostatak političke volje da se to učini.
Profesor Zoran Stojiljković ukazuje na to da protesti jesu učestali, ali da nisu masovni.
Kriza je vreme kada je resurs solidarnosti veoma ograničen i skup resurs, i uglavnom imate štrajkove i proteste iz veoma različitih razloga koji su uglavnom malobrojni i locirani u određenu granu delatnosti ili specifičnu interesnu grupu. Vi vidite da prosto ne raspoznajete mnogo protesta i oni su u ritmu koji se jako brzo smenjuje i ne ostavlja gotovo nikakav trag.
Dakle, smatra Darko Marinković, već godinama protesti pokazuju slabost i neorganizovanost sindikata.
Pogledajte te skupove. Oni liče kao jaje jajetu. Skupimo se i nosimo neke transparente, izvičemo se tamo, izgalamimo, dobijemo neki sendvič, sokić i idemo kući. Samo to okupljanje, samo za sebe, ako nije praćeno kvalitetnom i efikasnom pregovaračkom pozicijom sindikata, ne može da daje efekte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Nakon Srbije o sindikalnim temama u Crnoj Gori. U Rožajama štrajkovalo je glađu 70 otpuštenih radnika Gornjeg Ibra, koji traže otpremnine koje su već podeljene njihovim kolegama. Oni koji se iz administrativnih razloga nisu našli u socijalnom paketu ogorčeni su, posebno na svoje bivše kolege koji ih nisu podržali njihovom zahtevu da i sami dobiju otpremnine, zabeležio Sead Sadiković.
Prvi štrajk glađu, nešto do sada nezabilježeno u Rožajama i pored brojnih ekonomskih i drugih problema minulih godina u tom gradu, odvija se u Gornjem Ibru drvoprerađivačkom kombinatu koji je prije nekoliko dana otkupila crnogorska vlada. Tu već 8 dana gladuje 70 ljudi bivših radnika tog preduzeća. Njihovih oko 500 kolega dobile otpremnine od po nekoliko hiljada eura, zavisno od staža. Oni nijesu. Razlog je to što ih stečajna uprava, koja je minule 4 godine upravljala firmom, nijednom nije pozvala u radni angažman. To je razlog koji, tvrde štrajkači, nema nikakvog uporišta u zakonu i klasična je diskriminacija dijela ljudi koji, kaže Mevljuda Kurtagić, nijesu imali veze i vezice da makar formalno budu pozvani u preduzeće koje za vrijeme stečaja skoro da i nije radilo.
Imaju na spisak i njih sleduje sve, a naš ništa. Sa 25 godina nepunih radnog staža, evo, odeli psujemo. Evo, vidiš kako sam se umotala. Bila sam juče u bolnicu i u infuziju, i inekcije, i u kuk, i u venu. Ovo je tek sad se ode, bre. Moje dijete je skroz odličan džak bio. Gdje mi je? Eno ga na ulicu. Da mi nije brat iz Austrije, šipak bi mogao da živim.
Miladin Belojica, Amer Hođić i Daut Ibrahimović su u štrajkačkom odboru i pored pravde koja im je zakinuta kao najveću nesreću ističu podjelu koja se u Rožajama napravila diskriminacijom dijela ljudi. Oni će izdržati, tvrde, ali će ostati gorčina zbog prijatelja sa kojima su radili i koji su ih ostavili na cjediru samo da bi se domogli nekoliko hiljada eura. To se teško zaboravlja i ispravlja, kažu oni.
Zašto nisu nas na spisak stavili? Da su nas na spisak stavili, ne bi se ovo danas ovdje dešalo. Ne bi se ovo dešavalo. Najgore što su mi ogorčeni na njih, što su nas posvađali. Posvađali su se najviše našim drugarima, našim prijateljima, našim saradnicima koji smo dijelili zlo i dobro po 20 do 35 godina ovdje nas ima. To mi je najviše žao što tako su mogli to dozvoliti. Ova grad je jednu najvišu bruku doživio za ova mija 59 godina, što ja pamtim. Ova je jedna najveća bruka i sramota za ova grad. I danas mi da iziđemo, danas da nas izigraju tako jedna grupica ljudi. Pa treba to da se kaže, drugari, ne moramo ovako, pa to su isti radnici, kao i vi, čoveče. Hoćemo istu sudbinu da vidjelimo. Gornji Kibran nema više. Oni su uzeli pare. To te je pojez. I od ti si opet je doj na ulicu. S nama zajedno.
Jednostavno su nas prodale kolege. Znači, nemaš prijatelja, imao si prijatelja, više ga nemaš. Ružan događaj. Ajde, da razumijem, direktori su uvijek direktori, oni su sila, oni su vlast, oni su moć, predsjednici su predsjednici. A ti kad sa čovjekom sediš u istoj kancelariji, sutradan taj čovjek kaže, evala, on nema pravo. To je najgori osjećaj koji mi imamo. Taj osjećaj gorčine u ustima je samo u tome. Da...
Alo, daj na čašu. Daj na jastu.
Da prskaj vodom, ti, Micu, vodom je na čašu. Čekaj ja ću.
Intervju sa štrajkačima glađu je prekinuo zdravstveni problem Aleksandra Ledinić. Ona je 16. slučaj koji su kolege za minulih 8 dana odnijele u hitnu pomoć.
Hvala gore za tijem.
Svaki dan je ovako. Ja sam 4 venske injekcije.
A osjećaj koji mi imamo, to je stvarno, ne znam da li smo građani ove države, šta smo. Izgleda smo jedino za okruživanje nekog glasačkog listića. Ovo je tako bijedno, ružno.
Iz Rožaja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana možete čuti: uživaoci najopasnijih droga u Bosni i Hercegovini sve su mlađi. 80-godišnji Zagrepčanin, muzičar i tekstopisac o svom gradu i muzici koje je sve manje. Lekari siromašnih zemalja Afrike u potrazi za bolje plaćenim radnim mestima. U Bosni i Hercegovini je doslovno iz dana u dan sve više narkomana i što je najgore, sve su mlađi. Naša saradnica Aida Đugum pokušala je da razgovara i sa ovisnicima i sa socijalnim radnicima i građanima o tome kako lečiti ili što još bolje sprečiti i smanjiti raširenu zavisnost.
Sa zlom koje sobom nose opojne droge, mladi u Bosni i Hercegovini susreću se sve ranije, čak u osnovnoj školi. Neki od njih kažu:
počela sam sa 14 godina. Pušiti travu, marihuanu, hašiš, LSD, kokain, speed, ekstazi, da bi došla onda do heroina. I da bi na kraju završila ovdje, da bi se shvatila da sam bolesna.
Rotere smo radili skoro uvijek, ali ono teško, ja tako kažem, da me neko mogu spriječiti. Možda bi to ono, trebalo kompletno, od početka, kad sam bio malo dijete, malo drugčije možda, onda bi se mogla možda spriječiti.
Jes, lako je dostupna droga u Bosni, a ne znam sad onaj, da li oni mogu što poduzeti, uglavnom, malo se nudi omladne, nema tih omladinskih centara, nikakvih sportskih aktivnosti, omladna je puštena da provodi svoje slobodno vrijeme po kafićima i... A po kafićima obično se to najviše i nudi.
Narkomana je iz dana u dan sve više. Jasmina Jovanović, voditeljica projekta borbe protiv ovisnosti, ističe značaj prevencije.
Prevencija je cilj jer ona vodi ka tome da se nešto ne desi. Prosvijetiti danas mlade ljude, poučiti i sredovječne ljude da prepoznaju osobu koja konzumira, ne mora se to odnositi samo na drogu, to se može odnositi i na duhan i na alkoholizam koji su najčešće preteče ovoga trećeg. Današnja granica mladih se pomjera na 10 godina. Mladi uslijed čitavog svog odrastanja, biološkog i psihološkog, ne prepoznaju sebe. Socijalna situacija kakva nam danas jeste, nećemo govoriti samo o Mostaru, nego u čitavoj Bosni i Hercegovini, dovodi do toga da oni srljaju, ne prepoznavajući sebe najčešće u svom odrastanju.
Građani o ovom problemu kažu:
ludilo ljudsko. To treba stop, uzeti sve moguće mjere i moć da se to suzbije.
Opasan problem.
Trebalo bi se puno toga uključiti i građani i roditelji i nastavnici i svako.
I pojačati obavještenost omladine kako je to zlo i da se od toga umire. Jer znaš da umrije, ti život je lijep.
Odvikavanju, odnosno liječenju ovisnika u posljednje vrijeme poklanja se značajna pažnja. Samim tim otvaraju se novi centri kao terapijske zajednice. U Banja Luci postoje dvije zajednice namijenjene muškarcima koje su nastale zalaganjem nevladine organizacije Viktorija. O njihovom radu govori koordinator projekta Tanja Mandić.
Program koji se sprovodi u ovim zajednicama temelji se na psihosocijalnom programu Čovjek koji je nastao početkom 70. godina u Italiji. Ovaj program rehabilitacije namijenjen je zavisnicima o teškim drogama kao što su heroin i kokain i traje 2 godine u 6 mjeseci resocijalizacije. U socijalnoj izolaciji zavisnici putem okupacione i psihosocijalne terapije mijenjaju sklop ličnosti, životnu filozofiju i usvajaju društveno prihvatljive norme ponašanja.
Psiholog u terapijskoj zajednici u Rakovici kod Sarajeva Đana Lončarica ističe da izliječenim ovisnicima nastoje pronaći posao kako bi se vratili u normalne životne tokove.
Kažemo da se radi o projektu terapijska porodica, to znači da s njima rade jako mladi ljudi, 30 godina i nastojimo nekako svojim primjerom im omogućiti, pokazati da je moguće voditi normalan život, sve to bez konzumiranja psihoaktivnih supstanci.
U Centru za odvikavanje Smoluća kod Tuzle također pomažu mladim da imaju pristojne uslove za život, naglašava direktor centra Šeki Čokić.
Mi smo instalirali određene pogone od firmi, imamo PVC stolariju, imamo alu stolariju, imamo crna bravarija, obrada drveta, evo tapacirani namještaj. I tu je u svakom od tih pogona je po 2-3 momka koji se obučavaju za to zanimanje, da sutra ako Bog da budu na tržištu rada kao osobe koje su osposobljene kao majstori za određeno zanimanje.
Jedinstvena poruka za sve koji su blizu ponora zvani droga glasi:
a šta je to ljepše od života? Izaberi život, ne drogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi jedna zanimljiva storija o Zagrebu. Jedna sveća za roditelje, jedna za prijatelja, jedna za Zagreb kojeg više nema. Tako ih u svojim mislima svake godine uz dan mrtvih pali Zagrepčanin Ivica Justin, muzičar i tekstopisac stotina večnih melodija i šlagera, na pragu 80. zajedno sa bratom Franjom. Ivica ih se prisjeti zapeva uz gitaru svakog petka u jednom zagrebačkom restoranu. Deo Zagreba izgubio je, kaže, već 45. kada su preko noći došli neki drugi ljudi, ali i 90. kojima se njegova muzika sve manje čuje, zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
Zagreb je umro, Zagreb je davno pokopan, a mi se još nalazimo na onoj planeti u onom vremenu i sviramo te melodije koje su neprolazne.
Ivica Justin i njegov brat Franjo, prvi na gitari, a drugi na mandolini, sviraju po zagrebačkim kultnim restoranima još od 1946. 4 ploče vječnih melodija snimili su sa Stjepanom Džimijem Stanićem i još 3 s Jožom Burićem, nedavno umrlim prijateljem i pjevačem s kojim su nastupali punih 40 godina.
Svuda sam sviral osim u mrtvačnici. Makar sam i na grobljima sviral prijateljima kad su me zamolili familije. Ali svuda, to ti neki lokali više uopće ne postoje. Ne, uglavnom to više ne postoji. Bošnir, to vam je ispod Sljemena dole na Gračanskoj gore, pa Puntijar. Sira sam ja i u Big Bandu i u komediji, svuda. Ja sam jedan put napisal jednu pjesmu pa sam rekel unutra, umrli su prijatelji svi. Nema više nikoga. Ja, na primjer, više nemam s kim razgovarati. Sjećaš se kak je to bilo onda kad smo radili ovo, kad smo bili tu, tih više nema. Nema više nikoga. Ja sam pale sam na svijetu.
Prolazi sve, sve osim usjećanja, jer vrijeme mijenja naš svijet, nama kao
Nije to, kaže Justin, više onaj Zagreb. Dio zagrebačkog štiha izgubljen je prema njegovim riječima još 45. Ali i u novim promjenama 90. što je i osobno osjetio na proslavi jedne od najpoznatijih hrvatskih ratnih brigada Tigrova.
Ja cijenim hrvatske ratnike, obrambeni rat iznad svega. Ali mi nismo tam spadali, to su mlađi ljudi, oni imaju svoje gange, a mi imamo svoje šlagere, oni to ne razumiju, to nije njihova glazba. Jasno, oni, mi smo došli tam nastupati, oni nas nisu ono primili onak kak bi primili nekoga svojega, koji njegov stil svira glazbe. Ne, mi, to nije bilo to. Oni kad su počeli pjevati gange, mi smo se povukli, otišli, niko nije ni pitao za nas. Pa to se uvijek događa, ne samo u Zagrebu, u Milanu, u Torinu, svuda u Europi, fluktuacija. Tak i ja u Zagrebu. To su druge fizionomije, to su drugi ljudi, to vam ja ne mogu opisati. To je drugi govor, to nije naš govor. To ja ne razumijem, meni ja trebam prevoditelja. Kad znači to zasigurno? Kakve su to riječi? Koji je to jezik? Ja da se ne bi raspali, razbjesnili, ja tu se krećem u jednom uskom krugu. Ja sam možda malo predugo ostao na toj zemlji. To su čisto drugi ljudi. Ono su bili, ono je bilo finoća. Ono je bilo kreanca, kak bi rekli Italijani. To se pozdravljalo kisti hand, to ljubim ruke i takve stvari, ne? Takav govor, takvi odnosi su bili.
Znate da se danas ismijavaju na to?
Pa ismijavaju se, ali mi se nećemo menjati, nek se oni probaju promijeniti ako može, to su i kompleksi kod njih.
Justinu je smiješno i forsiranje zagrebačkog kaj, jednako kao i izjave aktualnog gradonačelnika kako je i on zagrebčanec.
Sad ću vam reći, kad se tiče riječi zagrebčanec, to nije zagrebačka riječ, to su seljaci koji su nosili mlijeko u Zagreb. Vi Zagrepčanci su oni govorili, a mi smo Zagrepčani. Nikakav Zagrepčanec. Odmah vidim da to je nekakav muž. A kad čujemo ovoga načelnika da govori kaj je, ako je on ozbiljan, ako on osjeća da je to dobro i sve, ako se to njemu sviđa, svaka mu čast, ali ne paše mu to. Ne paše mu da hofira Zagrepčanima na taj način.
Ja vas zovem iz Novog Zagreba, to znači da to vam je potpuno nepoznato.
Pa čujte, to je drugi grad. Dobro, zove se Zagreb, ali to je Zagreb broj 2. Čisto neke drugo. Ja tam nikad ne idem. Kremun tam radim preko Save. Kad mi veli, ja sam iz Zagreba dole preko Save, dole iz Zaprežaja. A, ti nisi iz Zagreba, ti si iza table dobrodošli u Zagreb.
Ali, unatoč i usprkos svemu, stara zagrebačka glazbena legenda Nifti, kako ga prijatelji zovu, posvetio je nedavno pjesmu nikom drugom nego baš njoj, do Tepenki, dođaški, kako bi rekao Balašević.
Ovako, mala Stela došla je u Zagreb iz svog sela, isti tren bi svima gospodari htjela. Ja se ne dam, ali sam malen čim u nju pogledam. Nic se maže, niti laže, sve što misli reći zna. Takve žene su za mene. Ima pamet, jednostavnost i ljepotu i dobrotu, pa će uspjeti u životu.
Aha, taj novi svijet ipak vas je dotaknuo.
Čujte, pada mi svašta na pamet.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I za sam kraj programa o problemu lečenja u najnerazvijenim zemljama u svijetu. Zdravstvena zaštita u najsiromašnijim državama dodatno je ugrožena zbog činjenice da veliki broj domaćih lekara u potrazi za boljom zaradom odlazi u visoko razvijene države zapada. Odliv stručnjaka se nastavlja u zemljama koje postupno izlaze iz siromaštva, pokazuju najnovija istraživanja. Priredio Lado Azinović.
U posljednjem izdanju američkog časopisa o javnom zdravstvu, istraživač sa sveučilišta u Amsterdamu, Onje Bučijara, objavio je tekst o odljevu stručnog medicinskog kadra iz afričkih zemalja, a u razgovoru za radio Slobodna Evropa priznaje. Stanje je zapravo već gore nego što smo mislili. Liječnici iz siromašnih zemalja Zapadne Afrike ne odlaze samo u Sjevernu Ameriku, nego i u Južnoafričku Republiku, gdje dolaze na upražnjena mjesta tamošnjih liječnika, koji također odlaze na bolje plaćena mjesta na zapadu. U tekstu naslovljenom Presiromašni da odu, prebogati da ostanu, Arah je objavio saznanja do kojih je došao tokom višegodišnjeg istraživanja provedenog u najsiromašnijim afričkim zemljama. Tamošnji liječnici ostaju iako žele otići, ali nemaju dovoljno novaca za prekomorska putovanja do bogatijih država zapada. No čim neka od afričkih zemalja počne ekonomski osjetnije napredovati, počinje i masovni odlazak liječnika, koji postaju dovoljno imućni da si priušte put. Paradoksalno je, ali ispostavlja se da bi, ako žele izbjeći odlazak liječnika, te zemlje morale ostati siromašne. Radi se o zabrinjavajućem trendu koji je primjetan na svim kontinentima, kaže Onje Bučijara. Neki liječnici s Filipina tako, na primjer, odlaze u Sjedinjene Države i tamo rade kao medicinske sestre. Plaća tamošnje medicinske sestre višestruko je veća od plaće liječnika na Filipinima, a osim toga medicinskim sestrama je lakše dobiti ulaznu vizu za Ameriku nego li je to liječnicima. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da u ovom trenutku za osiguranje primarne zdravstvene zaštite svjetskoj populaciji nedostaje oko 2.400.000 liječnika, medicinskih sestara i babica. U Sjevernoj i Južnoj Americi na 1.000 stanovnika u prosjeku dolazi po 25 liječnika, dok u zemljama istočnog Mediterana istom su broju stanovnika prosječno dostupna samo 4 doktora.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.